Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а нашим гостем будет директор культурного центра «Арт-Сядиба» Павел Белавус. «Арт-Сядибу» выселяют с помешкания, якое центр арендовал от снежня минулого года. У блиц-анализе журналист старшиня белорусской партии «Зеленая» Олег Новиков комментует визит Александра Лукашенко на Кубу и сравнивает белорусские и кубинские режимы. Я нагадаю, что у Менску 24 часа на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайте на конт подеев у Беларуси и свете. Это да и иншая поздней, а зараз Алена Тиханович заглядом подеев дня, связанных с Беларусью.
Александр Лукашенко, сустракаючыся ў Гаване з Раулем Кастра, выступіў за скасаванне санкцый супраць Кубы. Ён таксама адзначыў, што пазіцыі Беларусі і Кубы па важнейшых міжнародных пытаннях супадаюць.
Трошкі адрозніваюцца дыктатуры, але любая дыктатура гэта удар па годнасці людзей. Гэта не людская ўлада. Таму дыктатуры так лёгка аб'ядноўваюцца, каб як-то яшчэ пражыць, яшчэ ўтрымацца.
Саюз палякаў звяртаецца да беларускіх уладаў і міжнароднай супольнасці ў справе вызвалення Андрэя Пачобута. Журналіста Пачобута арыштавалі і завялі крымінальную справу за паўторны паклёп на прэзідэнта. Еўрарадыё абскарджвае прысуд свайму журналісту Паўлу Свярдлову, якога асудзілі на 15 сутак нібыта за лаянку. Баранавіцкі гарвыканкам забараніў правядзенне пікету за выбары па законе і канстытуцыі. Заяўку на пікет падаваў апазіцыянер Рыгор Грык. Палітвязню Артёму Пракапенку начальник калоніі ізноў прапаноўваў напісаць прашэнне аб памілаванні.
Говорит, конечно, этот трещин какой-то идёт. Я вообще волнуюсь, каб его тоже в ШИЗО не кинули.
У арт-сядзібы ў Менску адбіраюць памяшканне. Арт-сядзіба заўсёды пазіцыянавала сябе як беларускамоўны моладзевы асяродак культуры. Усіх выяўленых пакалечаных птушанят бакланаў у Віцебскай вобласці, якія не загінулі ад голаду, вылавілі і усыпілі. Пра гэта паведамляе Міністэрства прыродных рэсурсаў. Чашніцкая міліцыя затрымала падазраванага, які мог адразаць птушанятам дзюбы.
Беларускія падзеі панядзелка аглядала Алена Ціханович. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко разам са сваім малодшым сынам Мікалаем прыбыў 25 чэрвеня ў Гавану. Пасля візіту на Кубу ён накіруецца ў Венесуэлу і Эквадор. Паводле афіцыйнай інфармацыі, у цэнтры ўвагі будуць гандлёва-эканамічныя стасункі і палітычны дыялог. Што звязвае рэжымы ў Беларусі і на Кубе, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле інфармацыі, распаўсюджанай у інтэрнэце, Александр Лукашэнка прыляцеў у Гавану на самалёце, які Белавія набыла ў Туркменістане. Гэты самалёт раней належаў туркменскаму прэзідэнту нябожчыку Сапармурату Ніязаву. На ім Лукашэнка змог даляцець да Кубы без дазапраўкі. За мінулы год аб'ём беларуска-кубінскага таваразвароту склаў усяго 50 мільёнаў даляраў, азначае эканаміст Міхал Залескі.
Тыя карысныя выкупні, каторымі валодае Куба, для нас не ідуць, таму што ў нас няма такой патрэбы прамысловай, тым, што яны маюць. І яна вельмі далёка. Мы ўжо з Венесуэлай крыху пагуляліся ў пастаўкі нафты. Так што тут ўсё яна досыць драматычна. Усе гэныя гульні звязаны з тым, што не хочам мы жыць па-харошаму. І шукаем мы сябе сяброў далёка, сяброў не зусім зразумелых, часам падазорных, такіх, з каторымі ніхто акрамя нас не сябруе. На Кубе ёсць цукар, трыснёг. Будзем перапрацоўваць гэны трыснёг. А рускія ў нас не хочуць купляць, кажуць, давайце з буракоў цукар. І то не ўвесь, што мы робім, а толькі частку.
У медыях пра Кубу згадваюць у сувязі з пратэстамі групы жанчыны ў белым. Кожную нядзелю жанчыны ў белых строях моўчкі праходзяць па вуліцах Гаваны з патрабаваннем вызваліць палітвязняў. У 2010 годзе частку палітвязняў адпусцілі на волю ў рамках пагаднення, заключанага пры пасярэдніцтве каталіцкай царквы. Намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч кажа, што гады тры таму разам з Алесем Бяляцкім, які цяпер зняволены ў Беларусі з палітычных матываў, наведваў Кубу, дзе сустракаўся з кубінскімі дысідэнтамі. Ён означае, нагадаю, что Куба завсёды подтримливает Беларусь при голосовании у Ради по правах человека ООН.
На тот момент несколько десятков предвязней находилось в вязницах. Вельми бедная краина, экономично. Уже нет баная вельми моцная. И бачили людей, которые по шмат году в тюрьмах отсидели в вельми жахливых умовах. Там довольно шмат людей, которые не сгодны с тем, что бывает в Украине. Кроме неких идеологичных близостей, для Лукашенко важно знать еще махчимые границы сбыту продукции белорусской. Куба и Венесуэла, Эквадор, как это наибольше подходит. Были довольно сильные стосунки в Перу в часы керования Фухимори, куда и зброя продавалась так само. Тут шмат интересов, может быть, экономичных, наиперше. Почему знову ж заключение контрактов на продаж зброи.
Правооборонца Владимир Лапкович, який подписал петиции за вызволение кубинских политвязней, означает, что визит Лукашенко на Кубу худший идеологичный.
Лукашенко шукает новые кропки опоры для своей дальнейшей политики, и тому ему, безумовно, цікаво ведать досвід країн, которые так само находятся в самоизоляции, которые себе загнали у кут и узурповали владу. Политический режим на Кубе и в Беларуси имеет шмат агульного.
Меркаванне праваабаронца Владзіміра Лапковіча. Болей інфармацыі пра візіт Александра Лукашэнкі на Кубу і каментару на гэтую тэму на нашым сайце ў інтэрнэце. Нашы адрасы свабода.орг і свабода.by.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці варта праводзіць паралелі паміж Кубай і Беларусю? Чаго больш паміж двума краінамі, падабенства ці адрозненню? Ці можа афіцыйны Менск атрымаць нейкія эканамічныя выгады ад супрацоўніцтва з Гаванай? Ці размова можа ісці толькі пра ідэйную і палітычную еднасць? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае журналіст старшыня беларускай партыі «Зялёная» Алег Новікаў, які ў 2005 годзе наведваў Кубу.
Про Кубу, напевно, у большинства белорусов зараз існує больше неких мифов, легендов, исторических стереотипов, что зараз уявляє себе эта країна, на кульки можно проводить параллели поміж Белоруссией и Кубой, чи есть некие подобенства, чи все-таки больше одрозненів?
Тяжко там шукать ці одрознення, тому що Куба, конечно, для двох белорусов, если сюда трапить, это, в принципе, практично первое раз, что это не ті вири, тому що все ж таки на дворі, это море, такі танные кошти, і, в принципі, сама атмосфера, вот, люди, в принципі, сприймають абсолютно по-іншому життю. Це головне враження, яке робить якби, Куба. Ну, звісно, після це, безумовно, кидається вже в очі те, що там дуже великі проблеми з інфраструктурою. Ось машини 45-50-х годів, які залишилися після ось революції, покинули їх американці. Ось це нормірована величина продуктів, це холодна система. Після вже там ти ще більше там починаєш цікавитися місцевою ситуацією, що можна почути про дисидентів. Люди кажуть там про те, що вони хочуть приїхати в Америку і мають ось ці проблеми з візами, як відомо, заборонені для кубинців виїзд за межу.
А як би ви потлумачили такий новий феномен, що для многих представників лівих партій у Європі, навіть у, може бути, Латинській Америці, Куба з'являється, ну, певним узором, хоча традиційно лівої партії, вони змагаються за права чоловіка, вони відстоюють їх, а от на Кубі, ну, не секрет, що є політв'язні. Як це сполучається одно з одним?
Я лічу, що зараз вже немає такого одного дискусу серед лівих партій у Європі, це відносно Куби. Розумію, що вся соціал-демократична, там зелена, ось спільність партій критикує цей режим, там є шмат проблем з профсоюзом. Узами обеими там есть конфликты с рухом закон права гомосексуалистов, сексуальных меньшинств. Тому я могу сказать, что зараз группы партий, которые подтримуются, это хоть и за все посткоммунистичные партии, это некие группы, которые традиционно занимаются солидарностью с Латинской Америкой. А я не сказал бы, что это уже так фирменным знаком европейской и заходней левицы является поддержка режиму.
Что можно знайти для себе, для Беларуси, Александр Лукашенко у Кубе? Ну, окромя неких агульных политичных речей, того же антиамериканизма, все есть некие, ну, соправды, кропки с такими, некие могут принести корысть, те экономика настолько слабая, что в экономичной сфере навряд ли отрымается не повеличить товарозворот, прошло за все марить официальный Минск.
Дольность, конечно, там набывать у кубинцев, соправды, вельми низкая. Когда мы там были, там был заработок 14-20 долларов, и, разумеется, там, про ніякі там на тисячі білоруських товарів тяжко уявити. Медицина і едукація – це головне, як би, відсобки Куби. Там дуже добра фармацевтична промисловість. Відомо, що Куба, вона порушала ці некі домови на конт авторських прав. І також це кубинські некі віки, вони були більш-менш доступні. А так, звісно, риторика. А те, що можна там знайти наше керівництво, це чудовна американська риторика, яка там насправді має такі некі коренні, символ того, що навіть маленька країна може оборонити свої прави.
Бліц-аналіз свободи. Старшиня білоруської партії «Зелені» Олег Новіков коментував візит Олександра Лукашенки на Кубу. Я ще раз нагадаю, що більше інформації про цей візит і більше міркування можна знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.орг і свобода.by. У ефірі «Виніки дня». Я нагадаю, що у Мінську працює телефон-аутоотказник 266-39-52. Йон уключений без перепинку. Виказуйтеся на конт подію у Білорусі і світі, а так само наших передач.
Слушала вашу передачу «Катині і польських офіцерів». Моя мать і я, 9-летняя девочка, были свидетели этих событий. Жили мы в Полоцке. Все тяжелые годы к нам пригнали много пленных. И оказалось, что это были польские офицеры. Собрался народ, чтобы на них посмотреть. Если бы вы видели, в каком они были ужасном состоянии. Усталые, голодные. Ноги были сорваны погоны. Ноги обмотаны тряпками. Мама подошла к конвоиру и спросила, можно ли им дать хлеб. Конвоир разрешил. Она подъезжала к одному пленному, отдала буханку хлеба и тихо спросила на польском языке, куда их отправляют. Он ответил, что куда их отправляют, он не знает. А сапоги с них сняли конвоиры и сказали, что они им больше будут не нужны. Когда мы вернулись с мамой домой, мама заплакала и сказала, что, наверное, их расстреляют. В ту пору это было обычное дело. Каждый день кубинцы кого-то арестовывали, кого-то расстреливали, а кого отправляли в ГУЛАГи. Сказав при этом, что это шпионы и враги народа. Если они обращались своим народом так, что же они могли тогда сделать с этими пленами? Конечно, расстрелять.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». І я так само додам, що всі наші передачі можна слухати і читати у інтернеті свобода.орг і свобода.by, адреси нашого сайту, і там можете покидати свої коментарі. Еврорадіо намагається скасовать присуд журналісту Павлу Свердлову. У п'ятницю Московський районний суд осудив його нібито за лаянку. Суд проходив за зачиненими дверима. Павлу не дали потелефонувати своякам і працедавцу, не допустили на процес адвоката. Редакція поздно довідалася про затримання Павла Свердлова, і адвокат поспів тільки на обвяшення присуду 15 суток арешту. Головний редактор Еврорадіо Віталь Зиблюк заявив свободі, що вони будуть обскарджувати вирок.
Адвокат будет подавать скаргу у суд высшей инстанции, Минский городский суд, касационную скаргу. Тягом трех дней эту скаргу повинны передать в городский суд с московского. После еще три дня есть у городского суда на разгляд справы. То бок тягом шести дней, починаючи от сьогодні, ну, я так розумію, як це наступний понеділок вже, буде рішення городського суда, а там будемо бачити. Адмініть він рішення московського суда, значить, Паша вийде на волю. Коли не адмініть, ну, тоді будемо скаржити в вищу інстанцію.
Колеги Павла Свердлова провели власне розслідування і опитали в ягоним домі усіх сусідів. Вони не знайшли ніяких свідченняў, що він мог лаяться на виході з під'їзду о 10-й раніці, каже головний редактор Еврорадіо Віталь Зиблюк.
Нашли літерально двух свідків, які сиділи в гэты момент. Вони описали ситуацію таким чином, що Павел вийшов з дому, пройшов літерально 5 метрів, до його підійшли троє дужих мужчин, як казали свідки, думали, що будуть колотити, і просто показали некую корку і пропонували пройти. Паша послухняно сів в машину, і вони поїхали. Свідки кажуть, натурально ніяких матів не було, все було тихо, мирно.
Говорив головний редактор Еврорадіо Віталь Зиблюк. А у вівторок, 26 червня, Оксана Пачобут буде мати годинне споткання з мужем у городянській турмі. Сьогодні дозвол підписав слідчий Арсеній Нікольський. Журналіста Андрея Пачобута арештували поводле обвинувачення у поклепі на Олександра Лукашенку. Йому погрожає до 5 років зняволення.
Оксана Пачобут каже, що дозвол на розмову вона отримала і на дітей. Старішу дочку візьме певно, а ось меншого хлопчика, якому тільки 2 роки і 4 місяці, у залежності від того, як він завтра буде себе відчувати.
Там їх визначений час, там не так, що приходиш, коли захочеш. Там приходять одразу кілька чоловік, там 12, скільки, ну, на одну там камеру, там дві таких. Там не зустріча, там розмова. Ні, це про шкло, про решетку, про шкло по телефоні.
Зустріча призначена на 9 годину раніці. А ось що вона буде казати мужу, Оксана не сказала. Сьогодні відмислову заяву у справі Андрія Пачобута прийняло головне управління непризнаваного білоруськими владами Союзу поляків. Пачобут – керівник головної ради організації. Старшиня Союзу поляків Анжеліка Орехова зазначила свободі, що усі сябри організації обурені арештом.
Обурені цим арештом. Домагаємося, щоб Анжея очистили з усіх зашутів і освободили. А так само звертаємося до міжнародних організацій, ружних, щоб вони допомогли домогтися його визволення.
Сябра правління Союзу поляків Мячеслав Яскевич звертає увагу на те, що заяву організація прийняла тільки після того, як з'явилося офіційне обвинувачування Пачобуту. Він розповідає, що і громадськість Польщі, і СМІ цієї країни вельми активно обмірковують арешт Пачобута.
Ну то мені телефон розривається. Дзвоняться вчора, неділя, субота була, де не пойду, з людьми не сутракаюся одразу. А що з Андреєм? А що з Андреєм? А чого його? А Польщі дзвонять, так само питають. Ну, бо вони так само читають в інтернеті, читають в газетах в польській, ну і питаються, що...
Правооборонча організація «Весна» змістила на своєму сайті заяву з потребуванням до білоруських уладів визволити Андрія Пачобута. Каже городянський правооборонця Володимир Хельманович.
«Весна» лічить своїм обов'язком виступити з особливою заявою по цьому випадку, тому що системний переслід конкретного журналіста, ось так само представника, як представника польської меншості, ось... Весна завжди гостро реагує на прояви ось такої дискримінації поводу національної приналежності.
Говорив правооборонця Володимир Хельманович. Прес-служба Міністерства заміжних справ прокоментувала міжнародну реакцію на арешт Андрія Пачобута. Я процитую. «Викликає здивлення лексика, що використовується офіційними представниками Республіки Польща. Вони відкрито кажуть об оказанні тиску на білоруський бок у сувязі з затриманням Андрія Пачобута і закликають до гэтага увесь Евразвяз». По логіці польського боку, тое, що Пачобут називає себе журналістом, має польську національність, да і до того ж призначений Варшавою старшинем Головного Совету Союзу поляків на Білорусі, яким на самой справі не з'являється, зробить Пачобута нібито недотикальним. Конец цитати з Міністерства заміжних справ Білорусі. Андрія Пачобута арештували 21 червня у ягонай кватери. Супраць яго завели кримінальну справу і вінаватяць паводле артикулу 367 частка 2. Гэта паклёп у адносінах да прэзідэнта, які ўтрымліваюцца ў публічным выступе альбо ў друкаваным ці публічна дэманстраваным творы, альбо ў сродках масавай інфармацыі, учыненай асобай, якая раней была асуджана за паклёп альбо знявагу. Паводле крымінальнага кодексу журналіста могуць пакараць абмежаваннем волі на тэрмін да 5 гадоў альбо пазбаўленнем волі на такі ж тэрмін. Летась 5 ліпеня Ленінскі суд горадні асудзіў Пачобута паводле абвінавачання ў паклёпе на прэзідэнта. Ён ужо адседзеў некі час у турме, потым ён выйшаў са зняволення і ось цяпер яму пагражае да 5 гадоў турмы. Вы самі можете выказацца на конт падзеяў у горадні 266-39-52 нумар менскага аўтаадказніка, ён працуе без перапынку, і мы спыталіся у людзей на гарадзінскіх вуліцах побач з турмой. Гарадзінскага журналіста Пачобута трымаюць у турме за знявагу Лукашэнкі, за паклёп нібыта на Александра Лукашэнку. Што вы пра гэта думаеце?
Ну, как бы я просто не отслеживаю публикации его особо тогда, поэтому не могу сказать, там это мотивировано или нет. Другой вопрос, если он назвал его козлом, то рогов нету, уже не козел, уже поклёп, понимаете?
Я только что вышел с зоны, я только что там был. Я знаю, что это такое. Ну, ничего не хочу, я не хочу туда обратно, я не хочу на зону. Ну, ты русский язык понимаешь?
Сомнения про теракт есть у всех. Считаю, это его право высказать свои сомнения. Когда доказательства прячут, до людей не доносятся, это все закрывается, закрытый процесс и так далее. Вопросов много остается. И это виноваты сами власти в этом. Они в коем случае не Пачобут, то, что он высказывает, как бы свое мнение и мнение тех, кто его окружает.
Ну, смотря что он написал, я-то и не считал.
Про что писать, смотри. Ну, просто в каждой стране, если дело касается власти, наверное, демократия тоже где-то заканчивается. Ну, в тюрьму он разум уже ненормальный.
Нет, честно, как бы я только читал в интернете, вот. Нехорошо это все, что, ну, такие вот, такой беспредел творится. Ну, у нас такая система, пока, как говорится, у нас батька есть батька. Ну, ничего не поменяешь.
Нельзя так арестовывать журналистов, потому что каждый человек имеет свое мнение, и тем больше журналисты выказывают его для всего народа. Народ должен иметь право выражать свое мнение, ну, против или за существующую власть.
Просто тоже я добавлю, что если он журналист какие-то мнения дает, у него должны быть какие-то факты конкретно. Он должен подтвердить это конкретными фактами.
Ну, это справа, я только приехал с Польши. Я не в курсе, что тут отбылось. Не, по новинах там было. Там это осветлялось, а по пальсату это питание, что вот такое здарилось. Распочобуто. Ну, я сам что думаю, як и все. И что, что не повинно такого быть?
Справа тим, мені здається, що в нашій країні є в огляд навіть такі визначені козли відпущення. Треба кого-то посадити. Хто у нас по списку перший? Пальчов? Органи, які мусять некого трохи пристрашити, вони просто достають з картотеки. Тобто, фактично, це спроба наїзду на всіх журналістів, наприклад, одного. Каби ніхто просто не мав можливості розслаблятися, кажуть, в нашій країні. Це просто класичний наїзд по графіку.
Меркование людей на городенских улицах, а вы сами можете выказаться, 266-39-52, Менский аутоотказник працуя без перапынку. Так само покидайте комментарии под артикулами на нашем сайте в интернете. Наши адресы свобода.орг и свобода.by. У эфира выники дня, и зараз я шекаю про новины белорусских политвязнев. У Миколая Дядка за год зняволення 12 порушенняў. Артёму Пракапенку, начальник калоніі, зноў прапаноўвае напісаць прашэнне аб памілаванні. Ад Ігара Лінєвіча няма ні лістоў, ні тэлефанаванняў. З навінамі палітвязняў Інна Студзінская.
Ад Ігара Алінєвіча, які адбывае 8-гадовае пакаранне ў Наваполацкай калоніі, больш за месяц няма лістоў. Яму ні разу не дазволілі патэлефанаваць родным. Бацька Ігара напісаў ліст на імя начальніка калоніі, што ў адпаведнасці з крымінальна-выканаўчым кодэксам тэлефанаванне павінны дазваляцца. Распавядае маці Ігара, спадарыня Валянціна.
Вместо Игоря нам начальник колонии прислал отписку, что телефонные разговоры устанавливаются правилами внутреннего распорядка исправительными учреждениями. Значит, получается, что внутренний распорядок важнее, чем уголовно-исполнительный кодекс. С осужденным Алинєвічем Игорем проведена беседа, указывающая на необходимость поддержания родственных связей.
Миколай Дядок месяц тому трапил на полгода у одиночку помешкання камерного типу. Сваякі Мікалая атрымалі адказы на свае скаргі, распавядае жонка палітвязня Валерія Хоціна.
Першая была датычна яго пераводу ў шклоўскую калонію. Запытвалі, на якіх падставах яго перавялі. Напісалі, што ён дрэнна ўплываў на іншых зняволеных. Вымушаны былі яго перавесці ў іншую калонію. А другая скарга, мы запытвалі, каб нам патлумачылі колькасць усіх парушэнняў, нібыта з боку Міколы. Літаральна ўчора прыйшоў адказ, што за ўвесь час, год, яго налічылася 12 пакаранняў. 10 з іх звязаны з адзеннем. Неправільная форма адзення, 10 гузік не зашпілів, 10 бірку забыўся. А з остатніх гэта два разы яго прымушалі прыбіраць чамусьці камеру ШИЗА, і ён адмаўляўся. І пасля гэтага яго адразу ж у гэта ШИЗА і перемяшалі.
Маці Артёма Пракапенкі, спадарыня Віолета, кажа, што пасля спаткання, якое было на пачатку чэрвеня, лісту ад сына няма. У суботу ён тэлефанаваў дадому.
Говорит, помимо тех двух нарушений за неделю еще два дали. Не рассказывал за что, но в таком настроении он не очень. Говорит, вызывали к начальнику колонии, предлагали писать прошение, но я отказался. Говорит, конечно, этот прессинг какой-то идет. Я вообще волнуюсь, как бы его тоже в ШИЗО не кинули. Завтра должен быть звонок от него. Жду, а так писем нету.
Спадарыня Татьяна, мать Александра Францкевича, які отбывая покарание у Івацевіцкай колонии, вельми хвалявалася, почувши про бунт у Воўчых норах.
Но я никогда не думала, что может случиться в этой колонии, потому что она считалась более лояльной. Последнее было письмо 18 июня, и он про это вообще ничего не писал. Исходя из письма, я так поняла, что пока там все нормально. Во всяком случае, с Сашей и с Эдиком. Раньше он на амнистию надеялся, сейчас уже не надеется. Уже понимает, что, конечно, амнистия их не коснется. Но держится, меня старается поддерживать словами.
Ігар Алінєвіч, Мікалай Дзядок і Александр Францкевіч праходзілі па гэтак званай справе анархістаў. Іх абвінавацілі ў прыватнасці ў тым, што яны кінулі бутэльку з запальнай сумесю на тэрыторыю расійскага пасольства і казино «Шангрі-Ла» у Менску. Яны атрымалі адпаведна 8, 4,5 і 3 гады зняволення. Арцём Пракапенка асуджаны разам з Евгенам Васьковічам і Паўлам Сарамалотавым на 7 гадоў зняволення кожны за спробу падпалу дзвярэй Бабруйскага аддзелу Камітэту дзяржаўнай бяспекі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтора ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
У эфіры «Вынікі дня» з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Праваабаронцы і палітыкі працягваюць абмяркоўваць новы праект закону аб органах дзяржаўнай бяспекі, які прыняты абедзвюма палатамі і пачне дзейнічаць пасля таго, як яго падпіша Александр Лукашэнка. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Дзейны закон аб органах дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь быў прыняты яшчэ ў 1997 годзе. Новы варіант закону 22 червня быў прыняты ў другім чытанні Саветам Рэспублікі, што азначае, да ўступлення закона ў сілу застаўся адзін крок, яго павінен падпісаць Александр Лукашэнка. Назіральнікі адзначаюць, што новы закон больш падрабязна прапісвае асноўныя аспекты дзейнасці КДБ, у тым ліку сачэнне за грамадзянамі, укараненне сваіх агентаў у палітычнай грамадскай арганізацыі, затрыманне, арышты і ператрусы ў падазроных асобаў, прафілактычную працу. Праабаронца Беларускага Хельскага Камітэту Гарі Паханяйла кажа пра законапраект.
Надо сказать, что в целом закон в новой редакции не хуже, чем российский, например, закон украинский или других спецслужб. Тут ничего удивительного нет, компетенция их расширяется, в том числе по борьбе с терроризмом, кроме, естественно, внешней и внутренней контрразведки и разведки. Меня больше всего волнует не столько сам закон, сколько практика его применения. В государстве, где отсутствует общественный контроль, хотя бы в минимальных каких-то условиях за деятельностью спецслужб, говорить о том, что этот закон будет соблюдаться, практически невозможно. До открытых судебных заседаний дойти, выявить, на какой стадии, каким образом нарушается наш закон, практически так же невозможно. То, что происходит в следственных изоляторах КГБ, неизвестно и непонятно. Туда проникнуть можно, но в качестве лица подозреваемого, обвиняемого.
Новый закон об органах державной безопасности фактично позбавляет супрацовников спецслужб отказности за шкоду, нанесенную в вынику уживания физической силы, зброи и спецсродков, когда их деяния проходили в умовах, цитую, «обгрунтованные профессийные рызыки и крайние необходимости». А кто будет вызначать, чи сапраўды была крайняя необходимость альбо рызыка? Праабаронца зазначае, што гэта будзе вырашаць сам КДБ, і таму пацярпелым ад незаконных дзеянняў будзе амаль немагчыма даказаць адваротнае. У КДБ застаецца права вырашаць сярод іншага такія пытанні, як той, ці мае грамадзянін права на выезд за межы краіны. Гары Паганяла, які сам пабываў у спісе невыязных, кажа, што новы закон пашырае права спецслужбы ўжываць адносна грамадзян так званы прафілактычны ўлік.
Адно з аснований, кстати, невыезда, это будет взяти на профилактический учет лиц, которые склонны к совершению преступлений, например, как участники какой-то экстремистской организации или экстремистской деятельности.
Праваронца вясны Валентин Стефанович згодны, што практыка забароны выезду за мяжу праз прафілактычны ўлік будзе пашырацца.
Я асабіста тут асаблівых ілюзій на гэту тэму не пытаю і чакаю, што можа здарацца такія крокі. То, што мяне паставяць на прафілактычны ўлік, смакаючы тым, што я схільны да злачынства супраць нацыянальнай бяспекі пастыннага ладу. І буду я стаяць на гэтым прафілактычным уліку ўсё жыццё. І гэта будзе фармальна падстава для абмежавання няправа на выезд.
На месяцы страшні Малдоў фронту Наста Палажанка гэтак пракаментавала новы законапраект аб органах дзяржаўнай бяспекі.
Улада імкнецца зрабіць максімальна, каб у законе стаіць дзеянні, каторыя, ў прынцыпе, шматліка яны праводзілі і так. Ёсць выпадкі, калі сілавыя структуры маглі без ніякіх папераў і без нават ведама жыхароў пранікаюць у жылішча. Гэта было абсалютна спакойна і нармальна для іх быта. Зараз это ўзаконілі для таго, каб не прыцягваць да ніякай крымінальнай адказнасці. Безумоўна, факт застаецца фактам, не лібералізацыйных працэсаў, ні штуршкоў бок дэмакратычных ніякіх рухаў мы не бачым і не назіраем, і наадварот, з прыняццём такімі законапраектаў бачым, што адыходзім ад гэтага далей і далей.
Меркаванне намесніцы старшыні Маладога фронту Насты Палажанкі. І болей інфармацыі пра новы праект закону аб органах дзяржаўнай бяспекі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг альбо свабода.by. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами Андалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи понеделка. Нашим гостем неузабаве будет директор культурного центра «Арт-сядиба» Павел Белавус. «Арт-сядибу» выселяют с помешкания, якое центр арендовал от снежня минулого года. Нагадаю, что в Менску 24 годины на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеев у Беларуси и свете. А зараз Алена Тиханович с заглядом подеев дня, связанных с Беларусью.
Александр Лукашенко, сустракаючыся ў Гаване з Раулем Кастра, выступіў за скасаванне санкцый супраць Кубы. Ён таксама адзначыў, што пазіцыі Беларусі і Кубы па важнейшых міжнародных пытаннях супадаюць.
Трошкі адрозніваюцца дыктатуры, але любая дыктатура гэта удар па годнасці людзей. Гэта не людская ўлада. Таму дыктатуры так лёгка аб'ядноўваюцца, каб як-то яшчэ пражыць, яшчэ ўтрымацца.
Саюз палякаў звяртаецца да беларускіх уладаў і міжнароднай супольнасці ў справе вызвалення Андрэя Пачобута. Журналіста Пачобута арыштавалі і завялі крымінальную справу за паўторны паклёп на прэзідэнта. Еўрарадыё абскарджвае прысуд свайму журналісту Паўлу Свердлову, якога асудзілі на 15 сутак нібыта за лаянку. Баранавіцкі гарвыканкам забараніў правядзенне пікету за выбары па законе і канстытуцыі. Заяўку на пікет падаваў апазіцыянер Рыгор Грык. Палітвязню Артёму Пракапенку начальнік калоніі ізноў прапаноўваў напісаць прашэнне аб памілаванні.
Он говорит, конечно, этот прессинг какой-то идёт, и я вообще волнуюсь, как бы его тоже в ШИЗО не кинули.
У арт-сядзібы ў Менску адбіраюць памяшканне. Арт-сядзіба заўсёды пазіцыянавала сябе як беларускамоўны моладзевы асяродак культуры. Усіх выяўленых пакалечаных птушанят бакланаў у Віцебскай вобласці, якія не загінулі ад голаду, вылавілі і усыпілі. Пра гэта паведамляе Міністэрства прыродных рэсурсаў. Чашніцкая міліцыя затрымала падазраванага, які мог адразаць птушанятам дзюбы.
Беларускія падзеі панядзелка аглядала Алена Ціхановіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Культурнаму цэнтру «Арт-сядзіба» загадалі да 23 ліпеня вызваліць памяшканне. Адпаведны пісьмовы загад дырэктару цэнтру Паўлу Белавусу сёння ўручыла кіраўніцтва прадпрыемства «Гарызонт», дзе «Арт-сядзіба» арэндуе памяшканне ад снежня мінулага году. Мы пагутарылі з Паўлам Белавусам, і першае пытанне было пра афіцыйнае тлумачэнне таго, чаму высяляюць «Арт-сядзібу».
Так, мы сёння атрымалі афіцыйную паперу, а тым, што з намі скасоўваюць дамову. І ў ёй пазначаныя такія прычыны, што мы парушалі правілы пажарнай бяспекі, правілы выкарыстання памяшкання, а таксама тое, што гэтае памяшканне непрыдатнае для правядзення творчых сустрэч, розных лекцый, нейкіх канферэнцый, чым мы ўвесь час там займаліся. Хаця хачу адзначыць, што афіцыйна ў дамове нам так і напісана, што мы можам гэтае памяшканне выкарыстоўваць для вядзення і правядзення масавых мерапрыемстваў культурнага характару.
А раней былі нейкія прэтэнзіі ў сувязі з нейкімі мерапрыемствамі і таксама нейкія прэтэнзіі ў сувязі з пажарнай бяспекай?
Не, не было на самой справе. Калі мы толькі пачыналі здымаць памяшканне, да, звярнуліся з такімі словамі адзін раз, што мы выкарыстоўваем памяшканне не мэтанакіравана, то бок мы калі праводзілі, там збіралася моладзь, нейкія сустрэчы ладзіліся, і тады мы звярнуліся да «Гарызонту» з просьбай дадатак у дамову уключыць, што мы маем права, бо ў першую чаргу, калі мы да іх прыходзілі і хацелі зняць памяшканне, мы пра гэта казалі, што памяшканне будзе выкарыстоўвацца для правядзення розных публічных мерапрыемстваў, бо мы сябе ад пачатку пазіцыянавалі як адкрытая культурная пляцоўка «Арт-сядзіба». І збольшага да гэтага часу вялікіх нейкіх да нас прэтэнзій не было. Мы вялі сябе даволі ціха і ветліва з суседзямі, якія ось вакол нас знаходзяцца. А гэта невялікія офісы невялічкіх камерцыйных кантор.
Ці тлумачылі вам нешта прыватна? Бо бывае так, што афіцыйна напішуць адно, а ў прыватнай гутарцы гавораць, ну вы же самі все прекрасна панімаеце. Ось ці было такое нешта?
Ну, конкретно таких слов не было, але по вачах одной из кіраўніц установы, у якой мы здымали у аренду, это фирма, якая находится у холдингу «Горизонта» и отказывает за сдачу помешкання у фонда у «Горизонту» у аренду. И по вачах было зразумело, что проблема не у тым, что мы там некую технику безпеки не выконуем, ці нечто іншое. Зразумело, что все пытанні і усе причини йдуть вышэй, чым ад кіраўніцтва. Бо, як яна сказала, яны зацікаўленыя ў тым, каб здымалі памяшканні. Бо, на жаль, будынак хоць і знаходзіцца ў цэнтры гораду, але не вельмі прыдатны для выкарыстання нейкімі офісамі сур'ёзных фірмаў ці нейкіх арганізацый. Ён, як я і казаў, і вось ім, што гэтае памяшканне якраз цудоўна падыходзіць, бо знаходзіцца ў будынку, дзе раней быў завод, у таких сутарэннях і індустріальным стылі, яно якраз падыходзіць для працоўкі такой культурнай, свабоднай, як гэта вось зараз і прынята актыўна там у Європі такія пляцоўкі ствараюцца, ёсць у Расіі, на Україні, то бок гэта сусветная тэндэнцыя. Я гэта хацеў патлумачыць, але яны ўсё ж такі настойвалі на тым, што будынак гэты і не прыдатны для таго, каб там знаходзілася такое незразумелая установа і збіраліся незразумелыя людзі. То бок так ім будзе прасцей, калі там нікога не будзе, чым будзе нехта вось такі не зусім зразумелы для звычайных, можа быць, людзей, якія не займаюцца культурай і творчасцю.
За гэтае паўгода існавання на Куйбышева, чым вы найбольш ганарыцеся з таго, што атрымалася арганізаваць, што атрымалася зрабіць?
На самой справе за гэты час мы зрабілі ў горадзе прецедент. Мы створили на самой справе место, открытое для инициатив, открытое для людей, куда мог амаль што кожны прийти, пропоновать нечто и отримать его згоду на проведение. И за этот час мы провели, ну, по агульных подликах больше за 100 мероприятий. Несколько тысяч людей прошли праз мероприятий. Это як и вядомыя і знаныя грамадскія дзеячы і мастакі, як Алесь Марышкін, Вінцук Вячорка, ці, напрыклад, Пётр Садоўскі, якія чыталі у нас, была у нас завядзёнка кожны аўторак праводзіць моўныя сустрэчы, і моладзь прыходзіла і не краналася пытанняў палітыкі ці неж, а проста размаўляла пра мову, пра моўныя пытанні, пра цікавыя вось асаблівасці беларускай мовы. Праводзілі і дабрачынныя акцыі, падчас якой выступалі і знаныя беларускія музыкі, як, напрыклад, гурт Рэха ці Дмітра Вайцюшкевіч. Была творчая сустрэча з Пітам Паўлавым. На 10-гадовым юбілеі Радыё Свабоды выступаў Лявон Вольскі. То бок і шмат-шмат розных маладых музыкаў, маладых мастакоў, маладых літаратараў, якія праводзілі ось свои сустрэчки и гэтым притягивали моладзь, знаходзілі магчымасць для реалізацыі і прэзентацыі сябе не толькі ў інтэрнэт-прасторы, напрыклад, але і ў жывым фармаце. І таму я магу сказаць, што мы сваёй працаю вялікі ўнёсак у культурныя дасягненні, я лічу, зрабілі. І месца у нас была галоўная ідэя стварыць цікавае месца, якое б подкреслила, что Менск является так само и европейским городом с европейскими традициями. Это для нас было важно.
Павел, вы в одном из своих ранейших интервью казали, что вы притягнули увагу до этого места, до будинку, який стоит в самом центре города. Як вы лічыце, можа, якраз рэч у тым, што прыцягваць увагу небяспечна, ці ўсё ж такі нешта канкрэтнае напалохала кіраўніцтва?
Я пра гэта таксама размаўляў з кіраўніцтвам, што ў любым выпадку, калі ты робіш нешта актыўна, робіш адкрыта, бо мы усе нашы мерапрыемствы, усё, што адбываецца ў Расядзібе, актыўна прэзентавалі і паказвалі, і анансавалі пра сацыяльныя сеткі ў першую чаргу, і адкрыта распавядалі пра тое, што адбываецца. Показывали відео, то бок мы не хавали, нигде не конспирировались, а працавали открыто. Зразумело, коли ты робишь, проявляешь некую активность, активно працуешь, то до тебе з'являється увага и с боку прессы, с боку цікавых ініціатив, але и відповідно з неких інших структурів, для яких, може бути, така діяльність викликає здивлення і некую заклопоченість. Таму гэта відавочна, што любая актыўнасць, на жаль, у Менску і Беларусі яна выклікае незразумелыя вось такія рэакцыі, што пачынаюць баяцца, што мы не ведаю, што хочам змяніць уладу ў краіне, ці што, ці мы рэвалюцыянераў рыхтуем. Не, мы першую чаргу рыхтуем і ствараем прыгожы і такі новы твар малады Беларусі, ствараем магчымасці, як я казаў, для рэалізацыі людзей творчых.
Ці бачыце вы магчымасць працягнуць жыццё арт-сядзібы ў іншым месцы ў Менску?
Ну, зараз у нас будзе асноўная мэта, і мы не хочам казаць, што ўсё, на гэта ўсё скончылася, далей мы складзем ручкі, ці там едзем за мяжу, ці там збяжым кудысьці. Зразумела, што мы працягнем працу. У нас ёсць свая інфармацыйна-асветніцкая ўстанова, якую мы стварылі. Мы працягнем працу ў ёй, і зараз праз тыя ж самыя нашы розныя суполкі, інфармацыйныя рэсурсы, тым ліку і сацыяльных сетках, будзем звяртацца да моладзі, каб яны падтрымалі лістамі, зваротамі да заводу «Гарызонт», каб дамову ўсё ж такі з намі працягнулі ці не скасоўвалі, каб людзі пісалі адкрытыя лісты, чаму арт-сядзіба павінна далей існаваць. Гэта адзін з нашых крокаў. А другі крок, мы таксама звернемся да людзей, да нейкіх устаноў, можа быць, ёсць у горадзе месцы, якія гатовыя прымаць такую пляцоўку, для якіх яна будзе пажаданы. Можа быць, ёсць прыватныя уладальнікі нейкай маёмасці, якія гатовыя нам ось здаць такое памяшканне ці даць у выкарыстанне. Бо я спадзяюся, ёсць такія людзі. Мы сваёй дзейнасцю паказалі, што мы вартыя таго, каб быць цікавай кропкай на мапе сталіцы Беларусі.
Ну і апошняе пытанне, на вашую думку, у Менску не хапае вось такіх пляцовак, якой была арт-сядзіба, якой яшчэ ёсць арт-сядзіба, я так разумею, што вы яшчэ у гэтым месцы існуеце, але на вашую думку, ці магчымае не настолькі насычаны Менск такімі культурнымі месцамі, што яны патрэбныя, так?
Ну, я могу сказаць, што ў нас яшчэ ёсць час да 23 ліпеня. Тыя мерапрыемствы, якія мы запланавалі, мы спадзяемся іх яшчэ правесці, бо ёсць у нас графік, ёсць план, і не хочацца людзям адмаўляць і тым мерапрыемствам, якія мы запланавалі. Але так, я скажу, што вось на цяперашні час гэтых месцаў зусім мала. Ёсць галерея У, якая недалёка адна знаходзіцца, але не кожны жадаючы не зможа там правесці мерапрыемства, бо ўсё ж такі памяшканні актыўна выкарыстоўваюцца і нейкі арэндныя каштуе не даволі немалы, каб там нешта правесці. Ёсць невялікія пляцоўкі, такія ініцыятывы творчыя, як, напрыклад, Дэкаля Мора, якая знаходзіцца ў прыватным доме, дзе збіраецца моладзь, таксама на нейкія праводзіць цікавыя сустрэчы, але гэта зусім маленькая кропка, якая збірае толькі там пэўнае кола людзей. Ёсць клубы, але ў клубах таксама не так проста ўсё правесці, бо гэта клубы першую чаргу накіраваны на музычныя імпрэзы, на канцэрты. І такім чынам, ну, ёсць ДК, цэнтры моладзевыя цэнтры, як яны называюцца, ЦМТ, цэнтры моладзевай творчасці, але туды моладзь не пойдзе так проста ў любым выпадку, бо гэта прыйсці з ініцыятывай, я хачу правесці, не так проста ў такіх установах, бо там сядзяць у першую чаргу, зноў жа ж, немаладыя жанчыны, якія заўжды і зразумеюць, што ты хочаш зрабіць і як ты хочаш. А ў нас была галоўная ідэя, яна застаецца, што лёгкасць. Прыйшоў, прапанаваў, зрабіў, без некай там марнай, юрыдычнай і ідэалагічнай насычанасці.
Гаварыў дырэктар культурнага цэнтру «Арт-сядзіба» Павел Белавус. Я нагадаю, што цэнтр высяляюць з памяшкання, дзе яно месцілася ад мінулага снежня. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Нагадаю, што вы самі можаце пракаментаваць падзеі ў Беларусі і свеце. 266-39-52. Менскі аўтаадказнік працуе без перапынку.
Калі ты беларус, то твоя родная мова беларуская. А што гаворыш па-руску, то гэта не твая віна, а твая бяда. Так склався історичний льос народа. Тепер мову треба вивучити, каб до яє родної вернуться. Успомнім заклік Олеся Гаруна. Ти мій брат, кого звати білорусом. Родної мови своєї не цурайся. Як не зрокся яє під примусом, так і вольний тепер не зрокайся. Дик шануй білорус свою мову. Гэта скарб нам на вечные годы. За пашану радзімаму слову ушануюць нас, братцы, народы.
Я сапраўды аптыміст. Мае жыццёвыя прынцыпы – змагацца, не адступаць і не здавацца. На маім месцы нехта ўжо даўно памёр бы ад страху. А прычына таму – мая беларуская мова. Двое мужчын наладзілі на мяне сапраўднае дзікае паляванне. Пільнавалі каля пад'езда, крычалі ўслед БНФ-аўка і розныя абразлівыя словы. Але гэта мяне толькі натхняла. 2 гады таму адзін з іх памёр ад раку. Другі, пасварыўшыся дома, абліў сябе бензінам і згарэў. Вось да чаго прыводзіць непрыязнасць і непавага да сваёй роднай мовы, спадар нарачанскі селянін. Чытайце Владзіміра Караткевіча, і вы будзеце любіць, шанаваць беларускую мову і паказваць прыклад іншым людзям. Усё залежыць толькі ад нас. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Званкі на свабоду.
Вольны мікрафон для нашых слухачоў.
Тэлефануйце на менскі нумар 266-39-52.
Тэлефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, в эфиры «Выники дня». З вами Алексей Знаткевич, я нагадаю основные падзеі панядзелка. Александр Лукашенко, сустракаючыся ў Гаване з Раулем Кастрам, выступіў за скасаванне санкцыяў супраць Кубы. І он таксама заявіў, што пазіцыі Беларусі і Кубы па найважнейшых міжнародных пытаннях супадаюць. Саюз палякаў звернуўся да беларускіх уладаў і міжнароднай супольнасці ў справе вызвалення Андрэя Пачобута. Пачобута арыштавалі і завялі крымінальную справу за паўторны паклёп на прэзідэнта. Еўрарадыё абскарджвае прысуд свайму журналісту Паўлу Свердлову, якога асудзілі на 15 сутак нібыта за лаянку. Палітвязню Артёму Пракапенку начальнік калоніі зноў прапанаваў напісаць прашэнне аб памілаванні. Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз да адной з міжнародных тэмаў, якая мае уплыў і на Беларусь. Эксперты не выключаюць, што перамога на прэзідэнцкіх выбарах у Егіпце вылучэнца ад раней забароненага ісламісцкага руху браты мусульмане Мухамеда Мурсі развярне краіну са свецкага шляху і прывядзе да ўсталявання законаў шарыяту. Чуваць нават меркаванне, што новыя ўлады прымусяць падпарадкоўвацца законам і менавіта законам шарыяту замежных турыстаў. Ці адбіваюцца палітычныя пераўтварэнні на папулярным сярод беларусаў адпачынку на ўзбярэжжы Чырвонага мора? Гэта высвятляў Ігар Карній.
У шэрагу краінаў, уключна з Расіяй, міжнародны рух браты мусульмане прызнаны экстрэмісцкай арганізацыяй. Аднак сам Мухамад Мурсі запэўнівае, што радыкалізацыя палітычнага рэжыму Егіпту не пагражае і замежнікам няма падставаў турбавацца. Аршанец Іван Макей адпачываў у Шарм-аль-Шейху падчас першага туру прэзідэнцкіх выбараў і кажа, што на турыстах выбарная кампанія не адбілася. Алю дакладняе, што пра непажаданасць шпацыраў за межамі гатэля іх папярэджвалі.
Якраз быў першы этап выбараў, гід тэстура сказаў, што не рэкамендуем у дні выбараў выходзіць за тэрыторыю. На курортах ўсё па-старому. Што год назад, што пару лет назад, так же сама. На вуліцу мы выходзілі, тоже без праблем. Дзевкі адні прагулялі. Как были они в шортах, так и прошли. В Арабские Эмираты ездят же. Там же есть правила шариата. Только нельзя в шортах где-то в общественных местах мужчинам ходить. Женщинам тоже есть нюансы. Лодки надо одевать. Но курорты ж есть, и ездят люди, отдыхают.
Штогод на египетских курортах отпочивая близу 15 миллионов замежников, которые покидают Украине больше за 10 миллиардов долларов. Людей прывабліваюць не толькі велічныя піраміды, але і гатэльная сістэма all-inclusive, якая дазваляе есці і піць практычна круглыя суткі. Але калі ўжыванне алкаголю абмяжуюць ці забароняць увогуле, то, як мяркуе Іван Макей, турыстычная галіна можа моцна пацярпець.
Там і так із-за этих революционных дел сократилось на хороших 30%. А как будет сейчас, может оно наоборот за счет стабильности, что уже не будет каких-то революционных событий, может оно все и наладится даже. Ну, может и распространится. Так это уже, ну, значит, они угробят свою туристическую отрасль, им приносит неслабый доход. Вы жили в корпусе с поляками, поляки тоже нормально пьют, все пьют, и немцы их. Если они эти порядки распространят и на эти резервации, бизнес туристически умрет.
Вольга Купрэйчык з Баранавічаў уже некалькі гадоў працуе на рецепции у пятизорковым гатэлі близу Хургады. Лічыць, что принамсі ближайшим часам наўрад ці варта чакаць істотнага скарачэння колькасці беларускіх турыстаў, бо іх і без таго не так шмат. Але галоўнае, что курорты традыцыйна застаюцца аўтономнымі зонамі, якія кіруюцца перадусім інтарэсамі замежнікаў. Гэта павінны разумець і новыя ўлады краіны.
Беларусь очень мал. В месяц у нас 2-3 комнаты бывают. Каждый заезд, каждый вторник, и Беларусь совершенно немного. Хотя хотелось бы больше видеть. Я не знаю, может, дорого. В основном москвичи. Литвы очень мало, Латвии мало, Польши мало. Украинцы приезжают, немцы. Но у них дорогие очень путевки, поэтому они требуют соответствующего сервиса. Любая какая-нибудь маленькая вещица может их вывести из себя, они приходят и бьют пекульницы.
Тем часом усясветные сродки массовой информации цитуют выказывание поплечников Мухаммада Мурси, зробленное в часе парламентских и президентских выборов. Так, прадстаўніца партыі «Браты мусульмане» Аза Аль-Джарф заявляла, што турыстам няма чаго піць спіртное падчас адпачынку ў ісламскай краіне. Адзін з ісламскіх лідараў, Ясер Бурхамі, раіць увесці халяльны турызм, дзе ў безалкагольных гатэлях мужчыны і жанчыны будуць атрымліваць асалоду ад адпачынку на асобных пляжах. Яшчэ больш радыкальна выказаўся суніцкі багаслоў Юсуф Аль-Кардаві. Ён за тое, каб у Егіпце пачалі адсякаць рукі парушальнікам законаў шарыяту. У выпадку усталявання новых, нашмат больш жорсткіх нормаў, замежным турыстам давядзецца ці забыцца на пляжы Чырвонага мора, ці цалкам падпарадкавацца суровым законам ісламу.
Расказваў Ігар Карней. Мы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». І напрыканцы гэтай гадзіны крыху музыкі. Сёння гучыць песня музычнага беларуска-швейцарскага праекту «Казальпін». Народная песня «Чырвоная вішня».